Blížíme se k závěru první knihy Mojžíšovi, Genesis. Dnes je před námi 47. kapitola. Před 14 dny jsme byli svědky toho, jak Jákob s celou svou rodinou na Josefovo pozvání přišli do Egypta. 47. kapitola popisuje setkání Jákoba s faraonem a další okolnosti, které se v této souvislosti vyvíjely. Josef tedy přišel a oznámil faraonovi: můj otec a bratři přišli z Kanánu se svým bravem, skotem a se vším, co mají. Hle, jsou v kraji Gošen. Vzal 5 ze svých bratrů a představil je faraonovi. Jaké máte zaměstnání? Ptal se jich farao. Tvoji služebníci jsou pastevci, odpověděli mu. Jak my, tak naši otcové. Načež faraonovi řekli: přišli jsme do této země jako přistěhovalci, neboť v Kanánu panuje krutý hlad a pro stáda tvých služebníků tam není pastva. Prosíme, nech své služebníky bydlet v Gošenském kraji. Farao pak promluvil s Josefem: přišli k tobě tvůj otec a tví bratři. Nuže, egyptská země leží před tebou. Usaď svého otce a bratry na nejlepším kusu země, ať bydlí v kraji Gošen. A znáš-li mezi nimi zvlášť schopné muže, ustanov je správci mých vlastních stád. Potom Josef přivedl svého otce Jákoba. Když ho postavil před faraona, Jákob faraonovi požehnal. Farao se ho zeptal: kolik je ti let? Mé putování trvá 130 let, odpověděl mu Jákob. Byl to krátký a těžký život. Zdaleka se nevyrovnal putování mých otců. Na to Jákob faraonovi požehnal a odešel od něj. Josef podle faraonova rozkazu usadil svého otce a bratry na pozemcích, které jim věnoval v nejlepší části egyptské země, v kraji Rameses. Tam Josef opatřoval svého otce i bratry chlebem. Staral se o celou otcovu rodinu až po ty nejmenší. V celé zemi panoval tak krutý hlad, že nikde nebyl chléb. Egyptská i kananejská země byla vyčerpána hladem. Josef tenkrát shromáždil všechny peníze, které se jen v Egyptě a Kanánu našly, neboť za ně kupovali zrní. Ty peníze Josef odváděl do faraonova domu. I když v Egyptě a Kanánu došly peníze, přišli všichni Egypťané k Josefovi a řekli: dej nám chléb, to máme před tebou umírat, když došly peníze. Josef odpověděl: dejte mi svůj dobytek a dám vám za něj chléb, když peníze došly. Přiváděli tedy k Josefovi svůj dobytek a Josef jim dával chléb za koně, brav, skot i za osly. Za všechen jejich dobytek je krmil chlebem po celý rok. A když ten rok uplynul, přišli k němu v dalším roce a řekli: nebudeme před svým pánem skrývat, že peníze došly. Také stáda dobytka už patří našemu pánu. Jak pán vidí, nezbylo nám nic, než naše tělo a naše půda. Toti máme i s naší půdou umírat před očima. Kup nás i s naší půdou za chléb a budeme faraonovými otroky. Dej nám osivo, ať zůstaneme naživu a nezemřeme a naše půda ať nespustne. Tak Josef pro faraona skoupil všechnu půdu v Egyptě. Všichni Egypťané totiž prodávali svá pole, neboť na ně doléhal hlad. Všechnu zem tedy získal pro faraona a lid od jednoho konce Egypta ke druhému podrobil nevolnictví. Pouze kněžskou půdu neskoupil, neboť kněží od faraona pobírali stanovené dávky a z těch dávek od faraona žili. Proto své pozemky neprodávali. Josef tenkrát lidu řekl, k dnešnímu dni jsem vás i vaši půdu koupil pro faraona. Zde máte osivo a osejte půdu. Až bude úroda, odevzdáte pětinu faraonovi. Čtyři díly si necháte na osivo pro pole a na jídlo pro sebe, své rodiny a své děti. Tehdy zvolali. Zachránil jsi nám život, pane. Prokazuješ nám laskavost, že smíme být faraonovými otroky. Josef tedy vydal o egyptské půdě ustanovení platné až dodnes. Pětina patří faraonovi. Pouze kněžská půda faraonovi nepřipadla. Tak se tedy Izrael usadil v egyptské zemi v kraji Gošen. Nabývali tam majetku a velice se rozplodili a rozmnožili. Jákob žil v egyptské zemi 17 let a dožil se věku 147 let. Když se přiblížil čas Izraelovi smrti, přivolal svého syna Josefa a řekl mu, prokaž mi prosím laskavost a vlož ruku do mého klína na znamení lásky a věrnosti. Prosím, nepohřbívej mě v Egyptě. Až ulehnu ke svým otcům, vynes mě z Egypta a pochovej mě v jejich hrobě. Udělám, co říkáš, odpověděl Josef. On však řekl, přísahej. A tak mu to odpřísahl. A Izrael se v hlavách svého lůžka poklonil Bohu. Já už od dětských let mám velmi rád kreslený příběh výtvarníka Millera, který se jmenuje Jak krtek ke kalhotkám přišel. Myslím, že to byl jeden z prvních filmů Millera s krtečkem. On je tam ještě trošku jinak vypadající než v těch pozdějších pohádkách a kreslených seriálech, které vytvořil. Ale já od dětství tady ten snímek miluju, mám ho doma na DVDčku a rád se na něho se svými vnuky podívám. Je to už tak nebaví. Já jim vždycky říkám, nikde se nedozvíte lépe, jak se vyrábí látka, než na krtkovi, který přišel ke kalhotkám. Proč o tom mluvím v souvislosti s Jákobem? Je to na první pohled nepatřičné. Ale V jedné fázi toho roztomilého filmu po Krtkově velmi úmorné práci, zalévání, okopávání, vytrhávání plevele, odstraňování škodlivých housenek, len vyrostl a objevily se plody. Takové ty malinké šošulky na konci toho lnu. Len vyrostl, vykvetl a objevily se plody. A v tu chvíli len promluvil. Dozrál jsem, Krtku, dozrál. A nastala fáze další práce. Já to podobně vnímám v životě Jákoba. To, co popisuje ta 47. kapitola, je pro mě vyjádřením Jákob dozrál. Přišel po té úmorné práci, po všech těch zásazích z Boží strany do jeho života, přišel do té fáze, kdy dozrál. A můžeme to vidět z toho, jak se Jákob v této i té následující kapitole projevuje. Prošel nejrůznějšími růstovými obdobími. Zažil hodně zklamání, které bylo potřebné k tomu, aby dozrál. Ale zažil i chvíle radosti. Ve všech životních okolnostech poznával, že je předmětem Boží péče, že Bůh s ním jedná, že ho vychovává. A teď prožívá posledních 17 let svého života. To, že Jákob dozrál, osobně vnímám zejména samozřejmě v duchovní oblasti. I když dozrál i věkem. 130 let, to už je věk, kdy je člověk skutečně i po stránce toho, čeho se dožil, zralý. Ale Jákob dozrál i v té duchovní oblasti svého života. A já to vnímám z takové překvapivé události popisované v 10. verši. Na to Jákob faraonovi požehnal a odešel od něj. Bible nás učí, že principiálně vždycky žehná větší menšímu. Potvrzuje to epištola Židům v 7. kapitole 7. verši. Je nesporné, píše se tam, že požehnání přijímá menší od většího. Z mocenského pohledu byl faraon mnohem větší než pastevec Jákob, byť to byl otec 13 dětí. Ale Jákob dozrál a po stránce poznání Boha, závislosti na něm, vědomí toho, kým Bůh je, byl rozhodně a nesporně výš než faraon. Jákob byl Boží muž, podle jména Boží bojovník, Izrael. Byl svědek Hospodinových skutků. A proto bylo na místě, aby Jákob žehnal faraonovi. Dokonce se to opakuje dvakrát po sobě, že možná došlo i k jakémusi dvojímu požehnání ze strany Jákoba vůči faraonovi, protože v sedmém verši čteme: Josef přivedl svého otce Jákoba. Když ho postavil před faraona, Jákob faraonovi požehnal. A v tom desátém verši, když vlastně jakoby už končí audience Jákoba u faraona, čteme: Na to Jákob faraonovi požehnal a odešel od něj. Dvojí požehnání Jákoba faraonovi. Při té audienci, kterou popisuje ten oddíl mezi sedmým a desátým veršem, bylo Jákobovi 130 let. A mohl faraonovi leccos vyprávět. Mohl sdílet všechny své bohaté zkušenosti, prožitky, to, co patřilo k součásti jeho života. A Jákobův život byl plný velice zajímavých zkušeností a okolností. Jákob se mohl pochlubit celou řadou svých úspěchů, toho, čeho dosáhl. Mohl litovat sám sebe před faraonem z jakýchsi osobních neúspěchů, z toho, co se mu nepodařilo, z toho, co nedotáhl do konce. Jákob ale zdůrazňuje, že jeho život byl těžký a krátký. Nevyrovnal se životu těch, kteří byli před ním. Jákob už není zaměřený na sebe. Tak jak jsme byli svědky v řadě předchozích kapitol, kdy Jákob sám se sebou bojoval. Bojoval s tím svým zaměřením na sebe. A tady najednou vidíme, že Jákob se oprostil od toho soběstředného nebo sebestředného pohledu a že svůj život hodnotí velice pokorně. Byl to těžký a krátký život. A zdaleka se nevyrovnal životu mých předchůdců. Vnímám, že to je projev právě toho božího působení v Jákobově životě. Pak je tam popis pokračujícího hladomoru. Josefovo jednání bylo výsledkem boží moudrosti. Josef, ač k tomu bychom řekli z lidského pohledu, mohl mít řadu a řadu příležitostí, netěžil z této situace nic pro sebe. Přestože se ta možnost otevírala, přestože se ta možnost naskýtala. Všechno získával pro faraona. Všechny peníze, všechen dobytek, všechnu půdu předával faraonovi. Josef z toho neměl žádný zisk. A to je skutečnost, která znovu jakoby podtrhuje úžasný Josefův charakter. V tom 23. verši, kterým jakoby končí ten popis těch národohospodářských kroků, které Josef provedl, aby udržel ten lid při životě, aby nenastaly nějaké bouře, aby ti lidé neumírali hladem, tak 23. verš popisuje takové zvláštní Josefovo vyjádření. Josef tenkrát lidu řekl: K dnešnímu dni jsem vás i vaši půdu koupil pro faraona. Tak vidím v tom zase jeden z mnoha rysů, ve kterých můžeme na Josefovi vidět jakoby stín podoby osoby Pána Ježíše Krista. Pán Ježíš nás taky koupil. Draze nás koupil. Určitě známe ten text z 3. kapitoly epištoly Římanům, kde Pavel zdůrazňuje, není rozdílu. Všichni zhřešili a chybí jim Boží sláva. Jsou však zdarma ospravedlňováni jeho milostí skrze vykoupení v Kristu Ježíši. A zjevení, 5. kapitola, 9. verš, s pohledem na osobu Pána Ježíše Krista, který stojí uprostřed kruhu 24 starců jako zabitý beránek, tak se tam ozývá to unizóno těch 24 starců. Zpívali novou píseň. Jsi hoden vzít tu knihu a otevřít její pečeti. Neboť jsi byl zabit a vykoupil jsi Bohu svou krví lidi z každého pokolení a jazyka, lidu i národa. Tak v tom můžeme zase vnímat tu podobnost, stín na osobu Pána Ježíše Krista. K dnešnímu dni jsem vás i vaši půdu koupil pro faraona. Pán Ježíš nás koupil pro svého Otce. Koupil nás pro Boha. Koupil nás proto, abychom měli věčný život. Abychom měli domovské právo v nebi. To koupení ze strany Pána Ježíše je mnohem dokonalejší než to, co udělal Josef pro faraona tehdy v Egyptě. Ti lidé tehdy zvolali. 25. verš. Zachránil jsi nám život, pane. Prokazuješ nám laskavost, že smíme být faraonovými otroky. Ti lidé vnímali to Josefovo řešení, ten Josefův postup, který zvolil jako záchranu života. Podobně to můžeme prožívat i my. I když nerozumíme všemu tomu, co se odehrálo, čím Pán Ježíš Kristus se stal proto, aby nás koupil, tak můžeme vnímat a můžeme volat společně s těmi Egypťany a ostatními lidmi, kteří v tom Egyptě byli, pane, ty jsi nás zachránil. A nejenom pro část toho života tady na zemi, ty jsi nás zachránil pro věčnost. Ty jsi nás vykoupil pro Boha. Ty jsi nám daroval věčný život. Jakobovi se na závěr jeho života dostalo z Boží strany jedinečné výsady. Měl možnost vidět rozmach Izraele po celých 17 let. To bylo úžasné pohlazení z Boží strany. To, co Abraham a Izák neviděli. Neviděli realizaci toho slibu z Boží strany, že jich bude jako písku a jako hvězd, tak teď byl Jákob přítomen toho, jak se ten písek rozmnožuje, jak Bůh plní svůj slib. Abraham měl jednoho syna, syna zaslíbení, Izák měl dva syny a možná v nich tanula ta otázka, tak kde jsou ty hvězdy a kde je toho písku jako na mořském břehu. A Jákobovi se dostalo té úžasné boží milosti, že vnímal, byl přitom, když Bůh naplňoval svůj slib, který dal kdysi Abrahamovi i Izákovi. A to je takové pohlazení z boží strany pro Jákoba na závěr jeho života. Celých 17 let mohl Jákob pozorovat, jak se jeho rodina rozmnožuje, jak početně vzrůstá, jak z ní vzniká národ. Byl svědkem toho, že Bůh plní své sliby. A pro mě je to nový doklad toho, že samozřejmě víme, že Bůh plní své sliby, ale že je plní tehdy, kdy on rozhodne, že přišla ta chvíle, ta okolnost, kdy je na místě, aby svůj slib splnil. Nesplnil ho ani za života Abrahama, ani za života Izáka, ale začal se uskutečňovat ten boží záměr za života Jákoba. A v tom si myslím, že je úžasný požehnání, který Jákob přes svůj život plný selhávání, vzestupů a pádů, který Jákob prožil, tak na závěr mu Bůh dopřál takové úžasné, vidět takové úžasné požehnání. A myslím, že je to vyjádřeno i v tom, jak to Abraham prožíval, i v tom, když zavázal Josefa, aby ho nenechal pohřbít v Egyptě. Měl naději, která vyplývala z té víry, z té důvěry v to, že Bůh plní svá zaslíbení. Měl naději, že ta jeho rodina, bohatě rozmnožená, se jednou vrátí do Kanánu, do té země, kterou Bůh dal dědičně Abrahamovi a jeho potomkům. Tak mě ta 47. kapitola nesmírně povzbudila z celé řady takových možná na první pohled malých, ale přece jenom úžasných božích projevů v Jákobově životě. To, co já si z toho beru, je poučení pro mě a možná i pro řadu z nás. Kéž nám Pán dá milost, abychom dozráli.